SBS Ελληνικά.
Συνδεόμαστε τώρα με τη Λευκωσία, στην άλλη άκρη της γραμμής μας, της τηλεφωνικής, είναι η ανταποκρίτριά μας η Φίβια Σάβα. Πρώτα να την καλημερίσουμε. Φίβια, σε χαιρετούμε και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλό απόγευμα από τη Λευκωσία, Θέμη.
Λοιπόν, Φίβια, να ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση που λέει πως η Λευκωσία, εμείς συνηθίζουμε να λέμε η ελεύθερη Λευκωσία, ενδέχεται να προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη για το θέμα της αμοχώς του, για την οποία αμοχώς το λέγεται επίσης ότι υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από κάποιους επιχειρηματίες που είναι ταυτοχρόνως και φίλοι του Ταγί Περντογάν.
Μάλιστα, πολύ σωστά τα λες, Θέμη. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ασχολείται συστηματικά τον τελευταίο καιρό με το θέμα της αμοχώς του, μετά τις γνωστές τουρκικές προκλήσεις που φαίνεται ότι επιδεινώνονται. Είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενες ανταποκρίσεις μας σε αυτό το θέμα. Και το νεότερο που προκύπτει είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη στα χέρια του μελέτη του Υπουργείου Εξωτερικών για μια ενδεχόμενη προσφυγή ακριβώς στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση ακριβώς με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην αμόχωστο. Όπως ανακοίνωσε, Θέμη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου, σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις επί του θέματος αυτού. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο συζήτησης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον νέο Δήμαρχο Αμοχώστου, τον κύριο Σίμο Ιωάννου, και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της κατεχόμενης πόλης, αφού και αυτοί φαίνεται να είναι ενοχλημένοι και να αναλαμβάνουν δράση με αφορμή τα τεκτενόμενα των τελευταίων εβδομάδων. Με δηλώσεις του πριν από λίγο στο ραδιόφωνο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαίωσε την κινητικότητα που υπάρχει εκ μέρους της Λευκωσίας με την ευκαιρία της μετάβασης τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του ιδίου στη Νέα Υόρκη. Είναι η περίοδος που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ως ύφιστε την καθιερωμένη του ομιλία, αλλά και χρήσιμες επαφές με παράγοντες εκεί. Επιβεβαίωσε λοιπόν, Θέμη, ο κύριος Χριστοδουλίδης ότι το θέμα της αμοχώς του θα βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών εκεί, και όχι μόνο, όπως είπε, το θέμα της αμοχώς του, αλλά και το θέμα της ΑΟΣ, καθώς και της προσπάθειας επανέναρξης των συνομιλιών, ιδιαίτερα μετά τις επαφές της κυρίας Λουτ στην Λευκωσία. Σε συνδυασμό και σε συνάρτηση σε σχέση με το θέμα της αμοχώς του, να πούμε ναι, να δώσουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό που έχει ήδη πει, Θέμη, ότι επιχειρηματίες που μάλιστα βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, φαίνεται να αναπτύσσουν ένα μεγαλεπίβολο, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναπτυξιακό πλάνο για ολόκληρη την περιοχή της αμοχώς του, που θα περιλαμβάνει και το Βαρόσι. Πρόκειται για μια μεγάλη έκταση γης που ξεκινά από τα παράλια της Περίκλης της πόλης και φτάνει μέχρι τον Μπογάζι. Είναι γνωστή περιοχή για όσους γνωρίζουν την περιοχή της αμοχώς του, περιλαμβάνοντας τα σχέδιά του στο λιμάνι της κατεχόμενης πόλης, τον Απόστολο, την ιστορική μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, τον αρχαιολογικό, τον περίφημο αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας, και όλα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν τη νέα πόλη, όπως μεταδίδεται, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού υψηλών εισοδημάτων. Να πούμε, Θέμη, ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σημερινό λιμάνι της αμοχώς του υπολογίζεται ότι θα αναβαθμιστεί ώστε να δέχεται και κρουαζιερόπλια, ενώ ατραξιόν της νέας αυτής ανάπτυξης θα είναι η μεσαιωνική πόλη της αμοχώς του, που διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, με στόχο να μετατραπεί η κατεχόμενη πόλη σε μια μεγάλη και διάσημη διεθνώς παραλία που μοιάζει με αυτή ακόμη του Ρίο Ντετζανέιρο στην Βραζιλία. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στα σχέδια των Τούρκων επιχειρηματιών που, όπως έχουμε πει, πρόσκυνται προς τον Ταγίπ Ερντογάν.
Ας μας επιτραπεί ο όρος και μόνο απευκταία να είναι, εν πάση περιπτώσει. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ερχόμαστε τώρα, Φίβια, το οποίο θα συγκληθεί τον Οκτώβρη. Εκεί λοιπόν θα γίνει συζήτηση για τις παράνομες δραστηριότητες στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Και να μας πεις επίσης και για την είδηση που συναντούμε και εμείς, που λέει πως χωρίς αποτελέσματα φαίνεται να επέστρεψε το γεωτρύπανο των Τούρκων, το Γιαβούζ.
Μάλιστα. Να πούμε σε σχέση με το πρώτο σκέλος της ερώτησής σου ότι ήδη ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Νίκος Εμιλίου, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ανήγγειλε ότι ανάμεσα στα τρέχοντα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που θα τεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο θα είναι ακριβώς το θέμα των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και μάλιστα ζήτησε όπως το θέμα αυτό τεθεί στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον Οκτώβριο. Να πούμε, Θέμη, ότι το αίτημα της Λευκωσίας υποστήριξε και η Αθήνα και συγκεκριμένα υποστηρίχθηκε το αίτημα αυτό από τον αναπληρωτή Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελλάδας, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές τώρα πληροφορίες, ο Κύπριος μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί από τον περασμένο Ιούνιο. Να θυμίσουμε ότι το ζήτημα είχε συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου και τότε. Αντίθετα, είπε, επιδεινώθηκε η κατάσταση με σειρά προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας και δηλώσεων ακόμα και ανωτάτων Τούρκων πολιτιακών αξιωματούχων. Και για όλους αυτούς τους λόγους, είπε ο κύριος Εμιλίου, τούμεθα συμπερίληψη του θέματος στην ατζέντα του Οκτώβρη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά σε διπλωματικό επίπεδο, όσον αφορά τις καθ' αυτών ενέργειες των τουρκικών γεωτρυπάνων, να πούμε ότι επιβεβαιώνεται ναι πως ένα από τα γεωτρύπανα, το τουρκικό Γιαβούζ, φαίνεται ότι ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο των παράνομων γεωτρήσεων ανοιχτά της Καρπασίας και επέστρεψε ήδη στο λιμάνι της Μερσίνας. Με την αποχώρηση του Γιαβούζ αναχώρησαν και όλα τα υποστηρικτικά άλλα μηχανήματα και πλοία τα οποία βρίσκονταν πέριξ του Γιαβούζ. Και δημοσιογραφικές πληροφορίες συνδέουν αυτή την αποχώρηση με πιθανά πενιχρά αποτελέσματα κατά την διάρκεια των γεωτρητικών ενεργειών.
Τώρα, Φίβια, θέλω να μας μιλήσεις για αυτή την υπόθεση που συζητήθηκε και εδώ στην Ομογένεια για τον 16χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος κατέβασε τουρκική σημαία στα κατεχόμενα. Αυτή η σημαία επεστράφει στον κύριο Ακιντζή και μάλιστα η οικογένεια ζήτησε συγγνώμη, η οικογένεια του 16χρονου. Την ίδια στιγμή έχουμε και άλλες δύο συλλήψεις στα κατεχόμενα από το ψευδοκράτος μιας μητέρας και της κόρης της.
Μάλιστα. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, να πούμε ότι δημιουργήθηκε σάλος και μάλιστα απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη αλλά και την πολιτική ηγεσία, η ενέργεια του νεαρού. Υπάρχουν δύο σχολές. Η σχολή που λένε ότι θα πρέπει να αντιστεκόμεθα και με αυτά τα μέσα απέναντι στον Τούρκο κατακτητή και υπάρχουν και οι ψυχραιμότεροι που λένε ότι η κατοχή δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου είδους ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Ναι, επεστράφει η σημαία στον ίδιο τον τουρκοκύπριο ηγέτη μαζί και η σπασμένη φωτογραφία του Ραούφ Τεχτάς που επίσης αφαιρέθηκε από την περιοχή από τον 16χρονο και ήδη παραδόθηκε στο σχολείο όπου κοιμάτιζε η σημαία αυτή η τουρκική Θέμη και έτυχε όπως είναι φυσικό και εκμετάλλευσης από τους τουρκοκύπριους οι οποίοι προέβησαν σε δηλώσεις θέλοντας να πούν ότι τα σύμβολα θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο σεβασμού από όλους. Την ίδια ώρα έχει υπάρξει και απολογητική επιστολή εκ μέρους των γονέων του 16χρονου προς τον τουρκοκύπριο ηγέτη από τον φόβο και μόνο ότι θα επικυρίσετο ο γιος τους ως εγκληματίας από το τουρκικό καθεστώς. Και ενώ συμβαίνουν αυτά όσον αφορά αυτό το θέμα, ενώπιον στρατοδικείου στα κατεχόμενα οδηγήθηκαν δύο Ελληνοκύπριες, μητέρα και κόρη, που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή από τις κατοχικές αρχές στην κατεχόμενη Μόρφου, με την κατηγορία ότι η γυναίκα εισήλθε στον κήπο του σπιτιού που διέμενε πριν από την τουρκική εισβολή του 1974 και στο οποίο διαμένει σήμερα στέλεχος του κατοχικού στρατού, στην προσπάθειά τους να φωτογραφίσουν το σπίτι τους το οποίο βρισκόταν σε στρατιωτική ζώνη, κάτι που όπως ανέφερε το παράνομο κατοχικό καθεστώς απαγορεύεται, και γι' αυτό τον λόγο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν όπως ανέφερα ενώπιον στρατοδικείου και ήδη βρίσκονται υποκράτηση.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, συνομιλούμε τηλεφωνικά με την ανταποκρίτριά μας στην Κύπρο, την Φίβια Σάβα. Φίβια, όλοι ασχολούμαστε με το Brexit και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μία παρότρινση είναι να προετοιμάζεται και η Κύπρος και οι Βρετανοί που ζουν στην Κύπρο για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα, γι' αυτό το Brexit που φαίνεται ότι θα συμβεί ή δεν θα συμβεί, θα δούμε, αλλά υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία για τις 31 Οκτωβρίου και όπως είναι φυσικό η Βρετανική κυβέρνηση διαμέσου των πρεσβειών σε όλες τις χώρες δίνει οδηγίες στους Βρετανούς πολίτες οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες. Να πούμε, Θέμη, ότι υπολογίζεται ότι στην Κύπρο βρίσκονται αυτή τη στιγμή 85.000 Βρετανοί. Είναι ένας σημαντικός αριθμός, είτε που διαμένει στις Βρετανικές βάσεις, είτε που αγόρασε σπίτια και είναι συνταξιούχοι και απολαμβάνουν τον κυπριακό ήλιο και την Μεσογειακή θάλασσα και ζουν μονίμως εδώ. Δίδονται λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους οδηγίες από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας μεγάλης εκστρατείας ενημέρωσης με την οποία ακριβώς καλούνται οι Βρετανοί πολίτες που ζουν στην Κύπρο να προετοιμαστούν για τον Brexit στις 31 Οκτωβρίου. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι οδηγίες? Αυτές οι οδηγίες καλούν τους Βρετανούς που διαμένουν στην Κύπρο να τακτοποιήσουν το καθεστώς διαμονής τους, αφού η Βρετανία δεν θα είναι πλέον ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα ισχύουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι και κανονισμοί και στην Κύπρο ως ευρωπαϊκό κράτος, να εγγραφούν στο Γενικό Σχέδιο Υγείας που ισχύει και εφαρμόστηκε και στην Κύπρο, να ανταλλάξουν τις άδειες οδήγησης του Ηνωμένου Βασιλείου με κυπριακές ή να υποβάλουν, όπως τονίζεται, αίτηση για διεθνή άδεια οδήγησης και πάνω απ' όλα να ελέγξουν ότι τα διαβατήριά τους είναι έγκυρα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά προκαλούν μια αναστάτωση στους Βρετανούς πολίτες που ζουν στην Κύπρο και οι οποίοι ζουν σε μια αβεβαιότητα, αφού πλέον θα διαμένουν σε μια χώρα η οποία είναι ευρωπαϊκή, αντίθετα με την δική τους, που σε περίπτωση εξόδου θα θεωρείται για την Κύπρο ως μια τρίτη πλέον χώρα.
Γνώριζα, Φίβια, ότι ζουν αρκετοί Βρετανοί υπήκοοι στην Κύπρο, αλλά δεν πίστευα ότι ο αριθμός είναι τόσο υψηλός, 85.000, και σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού της ελεύθερης Κύπρου είναι πολύ σημαντικός αριθμός.
Είναι πολύ σημαντικός. Είναι περίπου το 1-1, είμαστε γύρω στις 900.000.
Λοιπόν, και εκεί στην Κύπρο όλοι θέλουμε και όλοι θέλετε κυρίως τη βροχούλα. Το λέω όλοι γιατί και εδώ, γι' αυτό λέω, και στην Αυστραλία έχουμε πρόβλημα ξηρασίας. Σε πολλά μέρη της Ανατολικής Αυστραλίας έχει να πέσει πολύ καιρό βροχή. Αυτό τώρα που μιλούμε, Φίβια, το τελευταίο 24ωρο κατακλυσμός στο Σίδνεϊ. Αλλά το νερό έπεσε σε περιοχές που δεν έχουν τόσο μεγάλη ξηρασία. Εκεί στην Κύπρο όμως και εκεί θέλετε το νερό, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε τόσο πολύ νερό σαν τον κατακλυσμό που σημειώθηκε στη Λάρνακα.
Ναι, στην Λάρνακα είχαμε ακριβώς κατακλυσμίες βροχές το Σαββατοκυριακό. Είχαμε έτσι μια ξαφνική νεροποντή, λάσπη παντού, σε αυλές, μέσα σε σπίτια και εξωτερικούς χώρους, μέσα σε αυτοκίνητα, αλλά και πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα και άλλα υποστατικά. Ήταν το σκηνικό των τελευταίων ημερών. Με τα συνεργεία του Δήμου της πόλης και άλλων υπηρεσιών να σπέβδουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που σε εισαγωγικά πνίγηκαν με την πρώτη φθινοπορεινή νεροποντή. Παρόλα αυτά, τα νερά στην Κύπρο είναι ευπρόσδεκτα, όπως ορθά έχεις αναφέρει, και μάλιστα έχουμε μια πρωτιά που τίνει να καλύψει ακόμα και το μεγαλύτερο υδρολογικό έτος, που ήταν το 1968-69, και ερχόμαστε τώρα μετά από 60-50 χρόνια, μετά από 50 χρόνια, το 2019 να υπερκαλύψει αυτό τον χρόνο ρεκόρ με τις βροχές που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι αφορά εξαιρετική πολυομβρία και το επίπεδο της βροχόπτωσης βρίσκεται πλέον στο 156%. Και όπως έχω πει, η τελευταία φορά που η χρονιά έκλεισε ως εξαιρετική πολιομβρία, όπως το 2019, ήταν πριν ακριβώς 50 χρόνια, κατά το 68 με 69. Έτσι, όσον αφορά αυτόν τον τομέα, φαίνεται ότι προς το παρόν δεν έχουμε πρόβλημα, Θέμη, προς το παρόν λέω.
Μακάρι. Μακάρι, Φίβια, να ολοκληρώσουμε εδώ την επικοινωνία μας για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος. Τα λέμε ξανά την άλλη Τετάρτη.
Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τη συνεργάτητά μας στην Κύπρο, την Φίβια Σάβα.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au/Greek.